Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon karya jurnalis Brad Stone adalah biografi bisnis sekaligus sejarah perusahaan teknologi. Buku ini menelusuri perjalanan Jeff Bezos dari masa awalnya sebelum mendirikan Amazon, hingga pertumbuhan Amazon dari toko buku daring menjadi perusahaan yang memengaruhi perdagangan retail, penerbitan, perangkat digital, dan komputasi awan. Stone tidak menyajikan kisah pendiri yang sepenuhnya heroik. Ia menggambarkan Bezos sebagai pemimpin yang sangat ambisius, analitis, kompetitif, dan seringkali keras terhadap orang di sekelilingnya. Fokus utamanya adalah cara visi Amazon sebagai toko yang menjual hampir semua hal diterjemahkan menjadi keputusan operasional yang konkret. Pembaca melihat alasan buku dipilih sebagai produk awal, bagaimana Amazon bertahan melewati pecahnya gelembung.com, serta mengapa perusahaan berani memasuki Kindle dan Amazon Web Services, dengan riset dari mantan dan pegawai Amazon, keluarga Bezos, serta sumber industri. Buku ini bertujuan menjelaskan mesin strategis dan budaya kerja di balik salah satu perusahaan paling berpengaruh pada era internet. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, visi toko serba ada dimulai dari pilihan buku yang sangat rasional. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa Amazon tidak lahir dari kecintaan romantis Jeff Bezos pada buku. Buku dipilih karena cocok dengan logika internet pada pertengahan selut lamosas tumuluan. Judul yang tersedia sangat banyak, toko fisik tidak mungkin menyimpan semuanya, dan katalog dapat ditampilkan secara lebih efisien di internet. Dengan demikian, buku menjadi pintu masuk yang tepat untuk membangun infrastruktur perdagangan daring, bukan batas ambisi perusahaan. Bezos sejak awal membayangkan Amazon sebagai toko serba ada, yang menawarkan pilihan luas, harga kompetitif, dan kenyamanan pengiriman kepada pelanggan dimanapun mereka berada. Stone menunjukkan bahwa visi ini penting karena memberi arah jangka panjang ketika perusahaan masih kecil dan belum menghasilkan laba yang stabil. Amazon tidak dinilai hanya dari kemampuan menjual buku saat itu, melainkan dari kemampuannya membangun kebiasaan pelanggan, sistem pemenuhan pesanan, teknologi pencarian, dan hubungan dengan pemasok. Pelajarannya bukan bahwa setiap bisnis harus menjual sebanyak mungkin kategori produk. Pelajarannya adalah memilih pasar awal berdasarkan keunggulan struktural, lalu memakai posisi awal itu untuk membangun kemampuan yang dapat dipakai di pasar berikutnya. Dalam kasus Amazon, buku adalah eksperimen awal untuk menciptakan mesin retail digital berskala besar. Kedua, pertumbuhan Amazon ditopang kesediaan menunda laba demi skala dan investasi. Buku ini menempatkan kesediaan Amazon untuk berinvestasi agresif sebagai bagian utama dari strategi Bezos. Pada tahun-tahun awal, perusahaan menghadapi biaya besar untuk teknologi, gudang, pengiriman, perekrutan, dan akuisisi pelanggan. Kondisi itu membuat Amazon lama dipertanyakan, terutama ketika pasar teknologi jatuh pada masa pecahnya gelembung.com. Namun, Stone menggambarkan bahwa Bezos memandang laba jangka pendek sebagai ukuran yang tidak cukup untuk perusahaan yang sedang membangun kapasitas jangka panjang. Pria berusaha menilai keputusan melalui arus kas, pertumbuhan pelanggan, pengulangan pembelian, dan peluang memperluas infrastruktur. Pendekatan ini bukan berarti setiap pengeluaran besar otomatis benar. Amazon juga mengalami tekanan berat, kegagalan, dan kebutuhan untuk lebih disiplin ketika situasi pasar memburuk. Yang membedakannya adalah konsistensi antara visi, pembiayaan, dan operasi. Perusahaan tidak sekadar membakar uang untuk terlihat tumbuh, melainkan berusaha mengubah investasi menjadi aset operasional yang makin sulit ditandingi, seperti jaringan pemenuhan pesanan dan sistem teknologi. Bagi pembaca bisnis, bagian ini memperjelas perbedaan antara pertumbuhan yang rapuh dan investasi strategis. Pengorbanan laba hanya masuk akal bila ada penjelasan nyata mengenai kemampuan apa yang sedang dibangun, bagaimana kemampuan meningkatkan pengalaman pelanggan, dan kapan skala dapat memperbaiki ekonomi bisnis. Ketiga, budaya konfrontatif Amazon mengejar keputusan yang cepat dan berbasis data. Stone menggambarkan budaya internal Amazon sebagai lingkungan yang menuntut, penuh perdebatan, dan sangat berorientasi pada hasil. Bezos diyakini melihat benturan gagasan sebagai cara menguji kualitas pemikiran. Dalam kerangka ini, keputusan tidak seharusnya diterima hanya demi menjaga suasana rapat tetap nyaman. Prinsip kepemimpinan Amazon, termasuk gagasan untuk menyampaikan keberatan, lalu berkomitmen setelah keputusan dibuat, mencerminkan tuntutan tersebut. Nilai praktisnya cukup jelas. Organisasi dapat membuat keputusan lebih baik bila orang yang memiliki informasi atau keberatan berani menyampaikannya sebelum keputusan dikunci. Setelah itu, pelaksanaan tidak boleh dilemahkan oleh penolakan pasif atau persaingan internal yang berkepanjangan. Namun buku ini juga tidak memperlakukan budaya keras tersebut sebagai resep tanpa biaya. Kesaksian yang dihimpun Stone memperlihatkan bahwa intensitas gaya komunikasi Bezos dan tekanan kinerja dapat membuat sebagian orang merasa diperlakukan secara dingin atau mudah digantikan. Ada ketegangan nyata antara pencarian efisiensi, rasional, dan kebutuhan manusia akan rasa aman serta penghargaan. Karena itu, pembaca sebaiknya tidak menyalin gaya konfrontasi Amazon secara mentah. Inti yang lebih berguna adalah membangun ruang bagi ketidaksetujuan yang berbasis bukti, menetapkan standar keputusan yang jelas, dan membedakan perdebatan atas ide dari perlakuan buruk terhadap individu. Keempat, Kindle dan AWS memperlihatkan cara Amazon memasuki pasar yang berisiko, namun saling menguatkan. Amazon dalam buku ini bukan sekadar pengecer daring yang menambah kategori barang. Stone menjelaskan perluasan perusahaan ke Kindle dan Amazon Web Services atau AWS sebagai contoh taruhan yang mengubah identitas bisnisnya. Kindle membawa Amazon lebih jauh ke dalam penerbitan dan perangkat digital. Langkah itu berkaitan dengan keinginan mengendalikan pengalaman membaca digital, memperluas akses pelanggan pada buku, dan memperkuat hubungan langsung antara katalog, perangkat, serta pembelian. Sementara itu, AWS tumbuh dari kemampuan teknis yang mula-mula dibangun untuk mendukung operasi Amazon sendiri. Amazon melihat bahwa layanan komputasi yang andal dan dapat digunakan sesuai kebutuhan juga dibutuhkan banyak perusahaan lain. Kedua langkah ini mengandung risiko karena Amazon masuk ke wilayah yang berbeda dari perdagangan buku dan retail umum, tetapi keduanya tidak sepenuhnya acak. Kindle memanfaatkan katalog, pelanggan, dan posisi Amazon dalam penjualan buku. AWS memanfaatkan keahlian internal dalam mengoperasikan sistem teknologi berskala besar. Pola yang dapat dipelajari adalah pentingnya mencari aset tersembunyi di dalam operasi sendiri. Infrastruktur atau kemampuan yang awalnya dianggap biaya pendukung dapat menjadi produk baru jika memiliki nilai bagi pihak luar. Buku ini juga mengingatkan bahwa diversifikasi yang baik harus berakar pada kemampuan nyata, bukan sekadar mengikuti tren industri yang sedang ramai. Obsesi pada pelanggan berjalan bersama kerahasiaan dan tekanan terhadap pemasok. The Everything Store menyoroti kontradiksi yang membantu menjelaskan kekuatan sekaligus kontroversi Amazon. Di satu sisi, perusahaan dibangun dengan fokus kuat pada pelanggan. Pilihan yang luas, harga rendah, ulasan pengguna, proses belanja yang mudah, dan pengiriman yang makin cepat dirancang untuk mengurangi hambatan dalam membeli. Orientasi ini membuat Amazon terus mencari cara agar pengalaman pelanggan lebih praktis, bahkan ketika langkah tersebut menuntut investasi besar atau mengganggu pola industri lama. Di sisi lain, Stone menggambarkan organisasi yang sangat tertutup dan sangat keras dalam negosiasi. Kerahasiaan dapat melindungi strategi serta menjaga disiplin internal, tetapi juga membatasi transparansi tentang bagaimana keputusan dibuat. Dalam hubungannya dengan penerbit, pemasok, dan mitra bisnis, skala Amazon memberi perusahaan daya tawar yang besar. Buku ini tidak menawarkan penilaian sederhana bahwa semua tindakan itu baik atau buruk. Sebaliknya, pembaca diajak melihat konsekuensi dari model bisnis yang memusatkan nilai pada pelanggan akhir dengan intensitas tinggi. Harga yang lebih rendah dan layanan yang lebih nyaman dapat menekan margin serta posisi tawar pihak lain dalam rantai nilai. Analisis ini penting bagi pengusaha dan pembuat kebijakan. Keunggulan pelanggan memang dapat menjadi dasar inovasi yang kuat. Tetapi perusahaan juga perlu memahami dampak kekuatan pasarnya terhadap pekerja, pemasok, mitra, dan keberagaman ekosistem bisnis. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk mahasiswa bisnis, pendiri perusahaan, manajer produk, profesional teknologi, serta pembaca yang ingin memahami perubahan retail pada era internet. Pembaca akan memperoleh kerangka yang lebih konkret untuk menilai strategi jangka panjang, yaitu bagaimana sebuah visi besar diterjemahkan menjadi pilihan pasar awal. Investasi infrastruktur, eksperimen produk, dan disiplin operasi. Buku ini juga berguna bagi pemimpin yang ingin memahami sisi sulit dari budaya berkinerja tinggi. Stone memperlihatkan bahwa keberanian mengambil risiko, orientasi pada pelanggan, dan keputusan berbasis data dapat menghasilkan keunggulan besar. Tetapi dapat pula menciptakan tekanan manusiawi dan ketimpangan daya tawar yang tidak boleh diabaikan. Dibandingkan buku bisnis yang hanya menyusun prinsip kepemimpinan atau merayakan kisah sukses pendiri, The Everything Store menonjol karena memadukan biografi Bezos, sejarah korporasi, dan pelaporan investigatif. Amazon tidak digambarkan sebagai perusahaan yang sukses melalui satu ide brilian, melainkan sebagai organisasi yang terus membangun sistem, memasuki bidang baru, dan bertahan dalam konflik internal maupun tekanan pasar. Buku ini juga lebih bernilai daripada ringkasan strategi Amazon yang terlalu rapi, karena Stone mempertahankan ambiguitas tokohnya. Bezos tampil sebagai eksekutor yang luar biasa efektif, namun metode dan temperamennya tetap terbuka untuk dikritik. Karena itu, buku ini membantu pembaca belajar dari Amazon tanpa harus menerima seluruh budayanya sebagai teladan. Jika Anda ingin mendukung Brad Stone, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.